Diğer Ada adlı radyo feyi. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2017-nji ýylyň 16-njy avgusty, hepdeniň dişenmeni. Habarlar bilen hem gödetim programmalaryna başlamadan öňe günün taýdan möhüm habarlaryny söýlendirýär. Mikrofonyň nökäti şeýle ýokşan Anna Gurban.
Eýinize sagly hormatly dinleyijiler, ol habarlaryň gysgaça mazmunyny eşdirýäris. Türkmenistan prezident saylovlarına halkara gödeçilerinin hem çağırılacağını aydiyar. Türkmen prezidenti çanak antennaların ayrılmağını isleyar. Siriya koşunları Latakya hücumu dogam ettiriyar, Palestin bozgunları kaçmağa mezur. Tibetli monah Hatay hükümetini protest bildirip özünü otladı. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dogrurak mazmununy dinleň. Türkmenistan 2012-nji ýylyň 12-nji fevralyna geçiriljek prezident saýlawlaryna diňe ýerli synçylar da ýaly hem halkara ekspertler we gödekçiler hem çağırly diýip türkmen hökümeti aýdýar. Bu habar Türkmenistanyň saýlawlar we referendumlar geçirmek goýunça Merkez komissiýasynyň nowatdaky maslahatyna ýeradyldy. Türkmen döwlet habarlar ýygnagy gatnaşçylaryň maslahat kotyna bu möhüm sosial siýasat kampaniýa degişli gurulmaçylyk meselelerini bir toparyny ara alyp maslahatlaşanlyklaryny ýazýar. Prezident saýlawlaryna diňe Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky demokratiýa we adam hukuklary barady milli institutiýal ýerli jemgyýetçilik guramalary tarapyndan gödäwçilik edilmedi. Eýdem çağırylan halkara ekspertler we gödäwçiler tarapyndan hem synetler diýip türkmen döwlet habarlary habar berdi. Türkmenistanyň hökümetler halka daşary ýurt telekanallaryna tomoş etmäge mümkinçilik berýän çanak antennalaryny aýryp, olaryň ýerine kabel telewizionyň ýoly goýmakçy bolýarlar. Türkmen telewizionyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow onuň hökümet agzalary bilen geçiren maslahatyndan vise-premier Nazarbek Şagulyew paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş saýlarynyň çanak antennalary aýryp kabel telewizionyny ýoly goýmagy tapşyrmasyny berdi.
Paýtagtymyzdaky ýaşaýyş jaýlarynyň tertibi salmaly, häzir şäherdäki ýaşaýyş jaýlarynyň hemde temir antennalaryň oňlarçy oturdylar.
Hatayın günörtüğün vatarınak Sichuan vilayetini ormanak özünü otladı. Bu sebepte son kaylarda olan çeylik hadiselerin ikinci sır. Hatayın resmi Sinhua havarulluğu 29 yaşlı manakın birinci günü özünü otlayıp yaralarından ağrıdan çıkanlığına etti. London'da yerleşen adatı ve hukuk toparı ol manakın benzin içip üstüne yanlış stipendini ve hükümeti protest edip özünü helaklayanlığına ediyar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Gepler Azatlyk radio formatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlaryny dinleýärsiňiz. Siriýa tanıklar şuň prezident Başar al-Asada garşy protestler basyp ýatyrmak maksadyndan harby hüjümiň 4-nji gününe hem demirgalykdaky port şäheri Latakya oodaşdylar. Ýaşaýjylar şäheriň daşynyň gawranyny we esasy durmuş hyzmatlarynyň kesilendigini aýdýarlar. Hukuk aktivistler Latakya geçirilýän harby raýdyň dowamyny 37 adamyň öldürilendigini aýdýarlar. BMG agyr topa tutmaların şehrin bozgun lagerinde yaşayan münglerce Palestinalini yaşayan yerinden kaçıp çıkmağı mezur edenlerin haber verer. BMG'nin kömök ve iş kurduğunun sözcüsü Chris Cannes, birinci gün Siriya hakimiyetlerini kömök işgarlarının bu lagere varmağına mümkünçülük dörütmeğine çağırdı. Amerikan resmiler Liviyanın hükümet güçlerinin Muammar Kaddafi'nin rejimini yıkmak için görüşen fitnesilerle başlanan 6 aylık konfliktin devamını ilkinci edek Skat raketasını atanlığına ediyorlar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak resmiýeti bu raketanyň ýegşenini onu ýerden serte şäheriniň golaýyndan atylanyny we Port şäheri bolan Bregan daşyndaky çöle gelip düşenini aýdýar. Bu raketadan hiç kime ziýan deper ýetmeýär. Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy bilen Germaniýanyň kansleri Angela Merkel şu Parijde duşup, Ýewropa donasynyň bergi krizi we awtomobilden beýlek görülmeli çäreler bardy, maslahat edýärler. Emma Germaniýa maliýe reformalar meselesinde uly bir böwüşe garaşmaly däýerligini öýdürdi. Ekspertleriň köpüri bergi krizini çözmegin gowy ýoly bilelikdäki Ýewropa obligasiýalarynyň çap edilmegi netijesinde Ýewropa donasyna girýän ýurtlara el ýeterli kard almagy mümkinçilik döredilmegi diýerler. Emma Germaniýa muňa düýüp goter garşy çykýar. Resmiler kanlarda olan ayrı-ayrı hadiselerde yerli hükümet idarasını işleyen bir ayalın ve 4 kopsulluğu işgarının öldürülen onu aydiyarlar. Vilayetdaki hükümet sözcüsü Elmay Eyyubi Radiya Sadat'ın merkez kanlarda işe gitmek için önünden çıkanını irden atılıp öldürülen onu aydı. Hükümet sözcüsü bu cinayeti Oğanistan'ın düşmanlarından yani fitnesilerden görüyenini aydı. Polis yolda 3 tane azalını kaybolmasının birinci gün kopsulluk kampanyasına hücum edenini aydı. Bu hücumda Oğan Kopluluk işgarlarının 4'ü ölüp 8'i yaralanıptır. Hücumun cevap karşılığını Taliban öz üstüne aldı. Çoğun Tazikistan'ın Demirovak şehir Kozontu'da BBC'nin qadağan edilen ıslancı topar hizbat takriri yardım vermek dayıplanan jurnalistinin Suud Dinglenşi başlandı. 59 yaşında Kurunbay Osmanov bu ayıplamaları ret ediyar. Hormatlı dinleyiciler siz Gönefiyer'de haberler dinlediniz olursa yoksa Nurhan Yeter'de adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.